Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Jumat 24 Maret 2017. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Irfan Ihsan dari studio VOA di Washington bersama produser Erna Wiyasi dan operator Calvin Poller. Serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Polisi identifikasi penyerang London, ISIS klaim bertanggung jawab. Panel intelijen DPR Amerika bahas isu penyadapan. Rusia mungkin membantu Taliban di Afghanistan.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Kemudian laporan internasional. Pertama dari Washington.
Incidental collection that then made it itself into intelligence report.
Laporan internasional pertama dari Washington. Presiden Trump yang sudah 2 bulan memegang masa jabatan, bagaimana keadaannya kita ikuti sebentar lagi. Laporan berikutnya nanti tentang serangan di London yang menewaskan 3 orang. Kemudian liputan Indonesia.
Dan Indonesia, saya menyampaikan duka dan simpati yang mendalam terhadap korban-korban atas kejadian terorisme di London itu.
Tadi cuplikan dari liputan Indonesia mengenai Presiden Jokowi yang mengutuk keras serangan teror di London. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan. Kemudian akan kami sampaikan tinjauan mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Tillerson ke Tiongkok.
Tim polisi anti-teror Indonesia menembak mati seorang tersangka militan Islamis dan melukai seorang lainnya hari Kamis, sewaktu mereka berusaha melarikan diri dari penyergapan polisi. 2 lainnya ditangkap, kata polisi. Polisi menyatakan 4 orang itu diduga anggota jemaah Ansharut Daulah, jaringan beranggotakan sekitar 2 lusin kelompok ekstremis Indonesia yang dibentuk tahun 2015 dan bersumpah setia kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Kelompok itu dikaitkan dengan sejumlah rencana serangan di Indonesia, termasuk serangan Januari 2016 di ibu kota Jakarta yang menewaskan 8 orang. Indonesia telah melancarkan penindakan keras terhadap militan sejak 2002, sewaktu serangan bom di Pulau Bali oleh kelompok radikal yang berafiliasi dengan Al-Qaeda menewaskan 202 orang. Ancaman baru telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini dari kelompok-kelompok simpatisan ISIS. Indonesia menyatakan kawasan terumbu karang seluas hampir 19.000 meter persegi rusak oleh sebuah kapal pesiar asing yang kandas di perairan Raja Ampat, Papua Barat awal bulan ini. Kerusakan yang luas tersebut yang diumumkan oleh seorang deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pekan ini seusai survei terhadap kawasan yang terimbas jauh lebih buruk dari perkiraan semula. Kementerian Luar Negeri hari Kamis menyatakan bahwa pemerintah akan bertindak tegas dalam menuntut ganti rugi. Arif Hafaz Ugroseno, deputi menteri di kementerian tersebut, mengatakan penilaian gabungan oleh tim survei nasional dan penjamin asuransi perusahaan wisata mendapati hampir 13.300 meter persegi kawasan mengalami kerusakan yang berakibat fatal terhadap terumbu karang di sana. Polisi London telah mengidentifikasi tersangka yang melancarkan serangan hari Rabu di dekat gedung parlemen Inggris sebagai Khalid Masood. Masood, laki-laki kelahiran Inggris berusia 52 tahun, merupakan sosok yang dikenal polisi. Dia pernah terbukti bersalah melakukan beberapa aksi kriminal sebelumnya, termasuk pemilikan senjata. Dia terakhir kali terbukti bersalah tahun 2003 karena memiliki sebuah pisau. Namun Masood belum pernah dituduh melakukan aksi teroris. Sebelumnya, Perdana Menteri Theresa May dalam pernyataannya di parlemen mengenai serangan itu mengatakan pelaku pernah diselidiki oleh Badan Intelijen Inggris MI5 terkait dengan keprihatinan mengenai ekstremisme dengan kekerasan. Tapi May mengatakan lelaki itu bukan bagian dari apa yang disebutnya masalah intelijen sekarang ini. May juga menyatakan tidak ada data intelijen sebelumnya mengenai rencana atau motif serangan itu. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 3 orang dan berakhir setelah polisi menembak mati penyerang. Komisi Intelijen DPR Amerika bertemu secara tertutup hari Kamis, sehari setelah penyelidikan mengenai dugaan penyadapan yang melibatkan Presiden Donald Trump dan pendahulunya, Presiden Barack Obama, semakin tidak jelas. Anggota Kongres dari Partai Republik Devin Nunes, ketua panel itu, membela pernyataannya Rabu bahwa percakapan yang disadap secara legal antara agen-agen asing dengan para pejabat Trump setelah Pilpres November, tapi sebelum pelantikan akhir Januari, mendorong munculnya sejumlah komentar dari para pembantu Trump dan kemungkinan dari Trump sendiri. Nunes berbicara dengan wartawan dan presiden mengenai informasi itu tanpa memberitahu ke-21 anggota komisi lainnya. Sebelum menghadiri pertemuan panel itu, Nunes mengatakan pengungkapan informasi itu dan briefing yang diberikannya kepada Trump di Gedung Putih merupakan keputusannya sendiri. Setelah sidang dengar pendapat itu, seorang Demokrat dalam panel tersebut, anggota Kongres Jackie Speier, mengatakan Nunes meminta maaf atas pengungkapan informasi itu secara sepihak. Rusia mungkin memberi pasokan kepada Taliban ketika mereka melawan pasukan Amerika dan NATO di Afghanistan, kata seorang komandan militer Amerika hari Kamis. Curtis Scaparotti, komandan NATO dan Jenderal Angkatan Darat Amerika, dalam sidang dengar pendapat Komisi Angkatan Bersenjata Senat mengatakan, "Saya telah menyaksikan semakin besarnya pengaruh Rusia dalam keterlibatan dan bahkan mungkin pemberian pasokan kepada Taliban." Scaparotti tidak menjelaskan pasokan semacam apa yang mungkin diberikan atau seberapa langsung keterlibatan Rusia itu. Komentarnya dibangun atas kecurigaan bulan lalu oleh Jenderal John Nicholson, komandan Amerika atas pasukan NATO di Afghanistan, yang mengatakan bahwa Rusia memberi Taliban dukungan dan perlindungan diplomatik. Namun Nicholson tidak menyebut apakah Rusia memasok kelompok teroris itu. Rusia yang memulai intervensi di Afghanistan mulai 1979 dan berakhir hampir satu dasawarsa kemudian telah berupaya mencari pengaruh di kawasan itu lagi dan telah merencanakan perundingan perdamaian 6 negara pekan depan yang tidak melibatkan Amerika. Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA memiliki teknologi yang mampu menembus iPhone baru keluaran pabrik dan telah menginfeksi perangkat itu sejak 2008, kata WikiLeaks hari Kamis. Dalam pernyataan yang dirilis di situsnya, organisasi pengungkap rahasia itu mengatakan teknologi yang dikembangkan oleh CIA itu dirancang untuk dipasang secara fisik ke iPhone baru. Alat lain yang diduga milik CIA yang dipaparkan dalam rilis WikiLeaks hari Kamis memiliki kemampuan untuk mengeksekusi kode dari stick USB ketika komputer Mac baru dihidupkan, sehingga memungkinkan orang luar untuk melewati sandi rahasia yang dipasang oleh pabrik dan memasukkan piranti lunak serangan. Rilis hari Kamis itu adalah dokumen terbaru yang diterbitkan WikiLeaks yang diduga menunjukkan program-program espionase yang digunakan Badan Mata-Mata Amerika. Dokumen WikiLeaks sebelumnya diduga mengekspos program peretasan besar-besaran yang digunakan CIA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kami sampaikan warta berita VOA yang dibawakan tadi oleh Vina Muptadi. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan yang akan disampaikan oleh Madeoni.
Selamat pagi pendengar, kita mulai dengan harga saham. Di Amerika, Dow Jones turun 4 poin menjadi 20.659. Indeks Nasdaq turun hampir 4 poin menjadi 5.817. S&P turun 2 poin menjadi 2.345. Di Eropa, Indeks Financial Times London naik 16 poin menjadi 7.340. Indeks DAX Jerman naik 135 poin menjadi 12.039. Sementara CAC 40 Paris naik 38 poin menjadi 5.032. Di Asia, indeks Nikkei naik 31 poin menjadi 19.085, Hang Seng naik 7 poin menjadi 24.327. Nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya, 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 110,9 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,25 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.324. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York, harga minyak mentah Amerika turun 36 sen menjadi $47.68 per barel. Emas turun $3.60 menjadi $1,249.20 per troy ounce. Tembaga naik 2 sen menjadi $2.65 per pon. Kakao atau biji coklat naik $11 menjadi $2,176 per ton. Harga kopi turun 1 sen menjadi $1.40 per pon.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan keuangan disampaikan tadi oleh Made Yoni. Kita beralih mengikuti laporan internasional. 2 bulan menjabat, Donald Trump telah menyampaikan sejumlah klaim politik yang dibantah oleh sejumlah pejabat di Washington DC, pakar dan para pengecek fakta. Ken Bredemeyer melaporkan disampaikan berikut oleh Eva Masreva.
Dalam wawancara terbaru dengan majalah Time yang dirilis hari Kamis ini, Trump tidak mau mundur dari berbagai tuduhan yang tidak berdasar, termasuk bahwa mantan Presiden Barack Obama telah menyadap markasnya di Trump Tower, New York, beberapa minggu menjelang pemilu 8 November. Juga klaim bahwa ada 3 juta imigran ilegal yang ikut memberikan suara dalam pemilu, dan bahwa warga Muslim di New Jersey merayakan serangan teroris 11 September 2001. Trump belum membuktikan satu pun dari 3 klaim itu, dan sejumlah orang mengatakan klaim-klaim itu tidak benar. Saya orang yang sangat naluriah, dan naluri saya ternyata benar, ujar Trump. Ketika setiap orang mengatakan saya tidak akan memenangkan pemilu, saya justru mengatakan saya akan menang. Tentang klaim penyadapan, Presiden ke-45 Amerika ini mengatakan, kita akan melihat apa yang terjadi. Saya memperkirakan banyak hal yang perlu waktu untuk dibuktikan.
I was able to determine that it looks like it was legal collection, incidental collection, but then made itself into intelligence report.
Trump bicara kepada majalah Time hari Rabu ketika Ketua Komite Intelijen DPR David Nunes mengatakan perbicaraan pejabat-pejabat transisi Trump dan mungkin Trump sendiri telah disadap secara tidak sengaja ketika Trump memasuki masa transisi kekuasaan setelah pemilu 8 November hingga pelantikan pada 20 Januari. Tetapi Nunes, Direktur FBI James Comey dan beberapa pejabat keamanan lain telah mengatakan Obama tidak menyadap Trump.
I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's efforts to interfere in the 2016 presidential election. And that includes investigating the nature of any links.
Tentang kasus penyadapan baru yang disampaikan Nunes itu, Trump mengatakan siapa tahu tentang hal itu. Ia baru saja mendapat informasi dan ini informasi baru. Jadi kami semua disadap pada masa pemerintahan Obama pasca pemilu presiden. Wow, ini baru terungkap. Setelah mengadakan pertemuan dengan Nunes, Trump mengatakan ia merasa ada beberapa bagian pernyataannya tentang tuduhan penyadapan yang dilakukan Obama yang benar, meskipun tidak seperti klaim yang disampaikannya dalam serangkaian pernyataan di Twitter pada 4 Maret lalu. Sementara soal klaim adanya 3 juta imigran ilegal yang memberikan suara, Trump mengatakan, saya kira hal itu juga akan terbukti benar. Ada orang-orang yang mengatakan pada saya jumlahnya bahkan lebih dari itu. Kami telah membentuk komite. Kami akan mempelajarinya dan ini masalah yang sangat serius. Trump juga menyebut laporan di Washington Post tahun 2001 yang mengatakan ada klaim yang tidak bisa dikukuhkan kebenarannya bahwa warga Muslim merayakan serangan teroris 11 September 2001. Tetapi polisi di New Jersey mengatakan perayaan itu tidak pernah ada. Bahkan ketika Trump mengklaim dalam kampanye bahwa ia menyaksikan langsung perayaan itu di televisi. Selain soal pemilu, Trump mengatakan telah secara benar memprediksi beberapa hal, antara lain soal keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kerusuhan akibat imigran di Swedia, dan email-email dari mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang menjadi penantangnya dalam pemilu, yang muncul dalam komputer yang digunakan oleh Anthony Weiner, anggota Kongres yang dipecat, yang sekaligus mantan suami pembantu dekat Clinton, Huma Abedin.
The Voice of America, VOA.
Tadi kita baru saja mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Eva Masireva. Sekarang kita ngobrolin sedikit informasi dari dunia musik nih.
Ya, apa ini yang menarik ya Mas Evan?
Ya, yang menarik ini salah seorang penyanyi kelahiran Inggris yang sekarang tuh lagi naik daun banget, Ed Sheeran.
Oh, yang muncul di mana-mana. Iya, bukan main. Iya. Sedang populer sekarang ini.
Betul. Ya, di radio selalu lagu-lagu dia diputar, terutama yang Shape of You, single terbarunya. Dan Ed Sheeran ini memang dia memecahkan beberapa rekor khususnya di Spotify. Jadi sekarang itu orang banyak mendengarkan streaming online. Dan yang terbesar itu salah satunya adalah Spotify. Nah, Spotify ini mencatat bahwa album terbarunya dari Ed Sheeran tersebut yang diberi judul Divide ini dalam 5 hari pertama itu didengarkan oleh orang-orang dari seluruh dunia sebanyak 273 juta kali diputar.
Wah, bukan main, 273 juta.
Iya, kali diputar itu albumnya, album satu album.
Iya, bukan main.
Didengar sama orang seluruh dunia. Yeah. Hari pertamanya aja itu lebih dari 56,7 juta yang mendengarkan album tersebut hari pertama.
Iya. Yeah.
Sementara lagunya yang berjudul Shape of You ini di hari pertama itu diputar lebih dari 10 juta kali sama orang-orang di seluruh dunia dalam satu hari.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Jadi dia memecahkan rekor dari beberapa yang ada di Spotify ini gitu. Sebelumnya rekor untuk album dipegang oleh kelompok The Weeknd, dan enggak tanggung-tanggung Ed Sheeran ini melampaui The Weeknd ini hampir 2 kali lipat jumlah orang yang mendengarkan album itu dalam 5 hari pertama. Luar biasa sekali ya.
Iya, iya, bukan main.
Hebat. Ya.
Wah, mudah-mudahan kita ada waktu bisa mendengarkan ya. Mendengarkan.
Iya. Nanti kita dengerin ya. Kita dengerin sama-sama nih pas lagi kita kasih informasi dulu tapi buat
betul,
pendengar ya.
Betul.
Oke, jangan kemana-mana, tetap di VOA bersama kami. Pendengar, kita lanjutkan lagi dengan informasi berikutnya. Polisi menangkap 8 orang terkait serangan di London dan mengidentifikasi pelaku serangan di dekat gedung Parlemen Inggris itu hari Rabu sebagai Khalid Masood. Laporan wartawan VOA Chris Hannes, Marissa Melton, dan Asia Sarai dari London lebih lanjut akan disampaikan oleh Karlina Amkas.
Kelahiran Inggris, Khalid Masood, usia 52 tahun, dikenal polisi karena sejumlah dakwaan serangan sebelumnya, termasuk pemilikan senjata penyerang. Terakhir, ia dihukum tahun 2003 karena memiliki pisau. Namun, Masood belum pernah dijatuhi hukuman karena kejahatan teroris. Ia mualaf yang pernah menjadi guru bahasa Inggris dan menggemari binaraga. Sebelumnya, Perdana Menteri Theresa May dalam komentar kepada DPR tentang serangan itu mengatakan, penyerang pernah diselidiki Badan Intelijen Negara itu, MI5, terkait kekhawatiran akan kekerasan ekstremis. Tetapi menurut May, Masood tidak merupakan bagian dari apa yang disebutnya ancaman saat ini dan bahwa tidak ada intelijen sebelumnya mengenai komplotan atau motif serangan tersebut. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu yang menewaskan 3 orang dan berakhir ketika seorang petugas menembak mati penyerang. Pernyataan yang diunggah oleh kantor berita ISIS menyebutkan penyerang adalah tentara ISIS, tetapi ISIS tidak menunjukkan kelompok itu membantu perencanaan atau pelaksanaan serangan itu dan mengatakan laki-laki itu memenuhi panggilan kelompok teror tersebut untuk menyerang warga sipil dan militer di negara-negara yang bersekutu dengan koalisi pimpinan Amerika yang memerangi ISIS. Seorang polisi dan wisatawan Amerika, Kurt Cochran dari Utah, termasuk di antara yang tewas. Petugas itu tewas di tempat ketika ditikam penyerang. Cochran tewas akibat luka-lukanya di rumah sakit. Istrinya juga luka parah dalam serangan itu. Dalam cuitannya, Presiden Donald Trump menyampaikan duka cita kepada Cochran. Polisi Inggris telah menangkap 8 orang terkait serangan tersebut. Kepala Unit Kontrateroris Polisi Metropolitan London, Mark Rowley, mengatakan penangkapan itu hasil penggeledahan di 6 lokasi dan bahwa penyelidikan di berbagai lokasi di London, Birmingham, dan bagian-bagian lain Inggris akan berlanjut. Ia tidak menjelaskan apakah mereka yang ditangkap terkait serangan hari Rabu. Kami tetap percaya, berdasarkan penyelidikan, penyerang ini bertindak sendiri dan terinspirasi oleh terorisme internasional, ujar Rowley kepada wartawan. Ia menambahkan, nama penyerang seharusnya tidak diungkap kepada publik karena apa yang disebutnya tahap sensitif penyelidikan. Penyelidikan kini berfokus pada motif, persiapan, dan rekan-rekan penyerang yang menabrakkan mobil ke pejalan kaki di jembatan Westminster. Kemudian, menikam seorang petugas keamanan sampai mati sebelum ia ditembak mati petugas lain. Rowley mengatakan, 29 orang dirawat di rumah sakit, 7 diantaranya dalam kondisi kritis.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada korban dari warga negara Indonesia dalam serangan teror di London, Inggris. Reporter VOA Andi Lala melaporkan dari Jakarta dalam liputan Indonesia berikut.
Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di ruang tunggu utama Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis saat melakukan kunjungan kerja, mengutuk keras aksi teror di London, Inggris. Presiden juga menyampaikan duka terhadap korban tewas dan luka-luka.
Indonesia mengutuk keras aksi terorisme seperti itu. Dan Indonesia, saya menyampaikan duka dan simpati yang mendalam terhadap korban-korban atas kejadian terorisme di London itu.
Dari keterangan yang dihimpun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Presiden Jokowi memastikan tidak ada korban dari warga negara Indonesia.
Dan tadi juga dilaporkan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban pada peristiwa itu.
Presiden Jokowi menyerukan adanya kerjasama pemberantasan teroris antar negara. Menurut Presiden, memerangi teroris tidak hanya melalui upaya penegakan hukum dan keamanan.
Indonesia kembali sekali lagi menyerukan kerjasama besar-besaran antar negara dalam hal memerangi terorisme. Terorisme merupakan tantangan besar kita dan saya kira pengatasannya kita tidak hanya melalui penegakan hukum, penegakan keamanan, tapi juga melalui pendekatan-pendekatan budaya dan pendekatan agama. Itu yang terus akan kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan internasional.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima VOA menjelaskan, hingga saat ini belum diperoleh laporan adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan teror di London, Inggris. Namun demikian, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London mengimbau warga negara Indonesia untuk menghindari beberapa kawasan di London, Inggris. Pihak Kedutaan Besar juga meminta masyarakat Indonesia untuk saling berkomunikasi dengan rekan WNI dan menghindari perjalanan di sejumlah daerah yang telah ditetapkan. Untuk melakukan komunikasi antara KBRI dengan para warga negara Indonesia di London, Inggris, Kedutaan telah menyiapkan line telepon untuk warga negara Indonesia yang menghadapi masalah atau mengetahui adanya masyarakat Indonesia lain yang mengalami kesulitan akibat serangan teror itu. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menjelaskan bahwa KBRI London dalam kondisi aman dan pelayanan kekonsuleran tetap berjalan seperti biasa. Aksi teror terjadi di kota London, Inggris. Aksi itu berawal ketika sebuah mobil menabrak para pejalan kaki. Akibat dari aksi teror itu, 5 orang tewas, terdiri dari 3 orang warga, 1 orang polisi, dan 1 orang pelaku. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, setelah laporan dari Indonesia tadi, kita sekarang menuju ke sains dan kesehatan. Para riset telah menggunakan sebuah program komputer untuk mencari gen-gen yang diduga menyebabkan autisme. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkannya, disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Anak-anak pengidap gangguan spektrum autisme memiliki masalah dalam berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi dengan dunia luar. Kondisi itu menyebabkan pengidapnya sering mengalami canggung atau bahkan terisolasi. Sejauh ini, 65 gen yang berisiko menyebabkan autisme telah diidentifikasi. Tetapi belum diketahui bagaimana gen-gen itu bisa mengganggu perkembangan alami otak. Para periset memperkirakan ada sekitar 400 sampai 1000 gen penyebab autisme. Dengan menggunakan apa yang mereka katakan sebagai program komputer pembelajaran mesin, para periset di Universitas Princeton, Amerika, menemukan 2.500 gen yang diyakini menyebabkan autisme. Temuan baru itu diterbitkan dalam jurnal Nature Neuroscience. Seorang periset pada Institut Genomik Integratif Louis Sigler di Princeton, Arjun Krishnan, mengatakan ada 25.000 gen dalam tubuh manusia. Untuk menemukan gen-gen penyebab autisme dalam sirkuit otak yang luas, para periset mempelajari banyaknya kemungkinan kaitan antar gen yang berperan dalam fungsi otak. Krishnan mengibaratkannya dengan mencari teman di Facebook.
Facebook wanted to find out who your friends are and wanted to suggest a friend for you.
Dia mengatakan apabila Facebook ingin menyarankan seorang teman untuk Anda, situs itu akan melihat daftar teman Anda dan kemudian mencari tahu orang lain yang juga berkawan dengan teman Anda tersebut. Mereka kemungkinan besar juga merupakan teman Anda juga. Begitu cara Facebook menyarankan seorang teman yang mungkin Anda kenal. Kami menggunakan strategi serupa, ujarnya. Krishnan mengatakan program komputer itu mengidentifikasi persamaan antara gen-gen yang terkait otak dengan 65 gen yang berisiko menyebabkan autisme dan mencari gen-gen lain yang berteman dengan keduanya. Profesor Ilmu Komputer dan Genomik Universitas Princeton, Olga Troyanskaya, mengatakan kombinasi gen tertentu mungkin menjelaskan mengapa seorang anak mengalami autisme ringan dan lainnya lebih parah. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan gangguan perkembangan yang paling banyak diderita anak-anak itu. Tetapi intervensi dini dalam bentuk terapi fisik dan perilaku telah terbukti bermanfaat bagi anak-anak penderita autisme. Selain observasi, belum ada tes yang bisa mendiagnosa autisme. Tetapi para periset berharap upaya mereka pada akhirnya bisa membantu mendiagnosa anak-anak agar mereka bisa dirawat sedini mungkin.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam lawatannya belum lama ini ke Tiongkok, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan penting bahwa pemimpin kedua negara terlibat dalam dialog lebih lanjut untuk mengembangkan pemahaman umum yang akan memandu hubungan kita setengah abad mendatang. Amerika dan Tiongkok, tambahnya, adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan kami harus mendorong stabilitas dan pertumbuhan. Kedua negara harus memiliki hubungan perdagangan positif yang adil dan saling memberi keuntungan dan akan bekerja sama untuk maju. Menlu Tillerson membahas pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Timur Laut dan Asia Pasifik. Kami mencatat bahwa upaya-upaya yang dilakukan selama 20 tahun terakhir tidak berhasil dalam mengendalikan ancaman program senjata ilegal Korea Utara, kata Tillerson. Karena kebijakan yang dinyatakan Tiongkok adalah pelucutan nuklir di semenanjung Korea, kami memperbarui tekad untuk bekerja sama guna meyakinkan pemerintah Korea Utara untuk memilih jalan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik untuk rakyatnya. Menteri Luar Negeri Tillerson menekankan pentingnya menegakkan tatanan yang berdasarkan aturan dalam menangani sengketa maritim di Laut Cina Selatan dan kebebasan pelayaran dan penerbangan di atas wilayah itu. Tillerson juga menjelaskan bahwa Amerika akan terus menganjurkan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan kebebasan beragama bagi rakyat Tiongkok.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda telah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington. Dengan pengantar acara pagi hari ini, ada saya Irfan Ihsan.
Dan saya Purwati, menyampaikan berbagai laporan dan acara untuk siaran pagi ini. Disertai dengan produser kita, Erna Wiasi, serta operator Kelvin Fowler.
Ya. Dan tadi kita sudah menyampaikan berbagai hal yang juga Anda bisa dengarkan langsung lagi. Anda bisa dengarkan kembali dan beberapa yang kita sampaikan informasi juga bisa Anda baca artikelnya atau bahkan tonton videonya di website kami www.voaindonesia.com. Anda juga apabila ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan dan sebagainya juga bisa kirim email ke voaindonesia@voanews.com.
Tetaplah ya bersama kami dan siaran VOA masih akan berlangsung beberapa saat lagi, menyampaikan berbagai mata acara dan juga laporan serta warta berita, sari berita.
Iya, betul. Sementara kami juga sekarang dari Washington DC ini, kondisinya di Washington DC ini sekarang lagi menunggu apakah cherry blossom atau bunga sakura jadi untuk berkembang nih pendengar sebenarnya nih. Jadi kalau sebenarnya sekarang udah musim semi ya, sudah musim semi tapi sempat dingin lagi.
Masih dingin, iya masih dingin.
Masih dingin, terus memang hampir separuhnya ya dari bunga sakura itu banyak yang mati karena terkena badai salju tiba-tiba ya.
Betul, iya.
Ya, ini kita tunggu. Nah, kalau Anda ingin tahu juga seperti apa sih kalau memang nanti jadi berkembang semuanya, kunjungi website kami juga di voaindonesia.com karena kita akan ada Facebook Live-nya juga ada, kemudian juga ada foto-fotonya dan videonya mengenai perkembangan dari Cherry Blossom di Washington DC tersebut.
Iya.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran di hari Jumat, 24 Maret 2017. Dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC, bertugas di studio pagi hari ini, saya Irfan Ihsan.
Dan bersama saya Purwati, disertai produser rekan Erna Wiasih, serta juga dengan operator kami, Kevin Pollard. Dan akan kami sampaikan berbagai mata acara, kemudian tidak ketinggalan programmer atau penyusun program siaran pagi ini, rekan M. Ali Lubis. Dan kini VOA Washington menyampaikan sari berita oleh Vina Muktadi.
Tim polisi anti-teror Indonesia menembak mati seorang tersangka militan Islamis dan melukai seorang lainnya hari Kamis, sewaktu mereka berusaha melarikan diri dari penyergapan polisi. Dua lainnya ditangkap, kata polisi. Polisi menyatakan keempat orang itu diduga anggota jemaah Ansyurut Daulah, jaringan beranggotakan sekitar dua lusin kelompok ekstremis Indonesia yang dibentuk tahun 2015 dan bersumpah setia kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Indonesia menyatakan kawasan terumbu karang seluas hampir 19.000 meter persegi rusak oleh sebuah kapal pesiar asing yang kandas di perairan Raja Ampat, Papua Barat awal bulan ini. Kerusakan yang luas tersebut yang diumumkan oleh seorang deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pekan ini seusai survei terhadap kawasan yang terimbas jauh lebih buruk dari perkiraan semula. Polisi London telah mengidentifikasi tersangka yang melancarkan serangan hari Rabu di dekat gedung parlemen Inggris sebagai Khalid Masood. Masood, laki-laki kelahiran Inggris berusia 52 tahun, merupakan sosok yang dikenal polisi. Dia pernah terbukti bersalah melakukan beberapa aksi kriminal sebelumnya, termasuk pemilikan senjata. Dia terakhir kali terbukti bersalah tahun 2003 karena memiliki sebuah pisau. Namun Masood belum pernah dituduh melakukan aksi teroris. Komisi Intelijen DPR Amerika bertemu secara tertutup hari Kamis, sehari setelah penyelidikan mengenai dugaan penyadapan yang melibatkan Presiden Donald Trump dan pendahulunya, Presiden Barack Obama, semakin tidak jelas. Anggota Kongres dari Partai Republik David Nunes, ketua panel itu, membela pernyataannya Rabu bahwa percakapan yang disadap secara legal antara agen-agen asing dengan para pejabat Trump setelah Pilpres November tapi sebelum pelantikan akhir Januari mendorong munculnya sejumlah komentar dari para pembantu Trump dan kemungkinan dari Trump sendiri. Rusia mungkin memberi pasokan kepada Taliban ketika mereka melawan pasukan Amerika dan NATO di Afghanistan, kata seorang komandan militer Amerika hari Kamis. Curtis Scaparotti, komandan NATO dan Jenderal Angkatan Darat Amerika, dalam sidang dengar pendapat Komisi Angkatan Bersenjata Senat mengatakan, "Saya telah menyaksikan semakin besarnya pengaruh Rusia dalam keterlibatan dan bahkan mungkin pemberian pasokan kepada Taliban." Scaparotti tidak menjelaskan pasokan semacam apa yang mungkin diberikan atau seberapa langsung keterlibatan Rusia itu. Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA memiliki teknologi yang mampu menembus iPhone baru keluaran pabrik dan telah menginfeksi perangkat itu sejak 2008, kata WikiLeaks hari Kamis. Dalam pernyataan yang dirilis di situsnya, organisasi pengungkap rahasia itu mengatakan teknologi yang dikembangkan oleh CIA itu dirancang untuk dipasang secara fisik ke iPhone baru.
Baru saja kita ikuti sari berita VOA disampaikan tadi oleh Vina Muktadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati bersama rekan kami.
Saya Irfan Ihsan, juga ada Erna Wiasih, produser kami, dan juga operator Calvin Poller. Siap menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan keuangan, dan selanjutnya nanti laporan internasional.
Amerika telah meningkatkan kegiatan di Irak dalam beberapa hari ini melalui penasihat militer dan serangan udara dalam upaya untuk menggantikan posisi ISIS.
Itu tadi kutipan laporan internasional mengenai milisi Syiah yang bersekutu dengan Iran mengancam akan berbalik melawan koalisi pimpinan Amerika. Kemudian laporan internasional lain tentang usaha WHO membasmi epidemi global tuberkulosis. Setelah itu, liputan Indonesia mengemukakan konsumsi ikan global yang meningkat dan juga meningkatnya penangkapan ikan ilegal.
Selanjutnya akan kita dengar acara wawancara, kali ini dengan John Huntsman Jr., mantan gubernur Utah yang akan dicalonkan untuk menjadi duta besar Amerika untuk Rusia, yang pernah menjadi calon presiden dari Partai Republik.
Ia mengundurkan diri dari jabatan itu tahun 2011 untuk persiapan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2012.
Itu tadi kutipan acara yang akan kami udarakan, wawancara dengan John Huntsman Jr. Selengkapnya kita dengar sebentar lagi. Setelah itu, Amerika kini mengemukakan undang-undang asuransi kesehatan. Demikian acara-acara yang akan kami udarakan dan akan kita dengar sebentar lagi.
Pendengar, kini kita ikuti bersama berita ekonomi dan keuangan yang akan disampaikan oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Korea Selatan hari Kamis mengumumkan menyuntikkan modal baru kepada perusahaan perkapalan dan teknologi kelautan Daewoo untuk mencegah perusahaan pembuat kapal terbesar kedua di dunia itu gagal membayar hutang-hutangnya. Komisi Pengawas Keuangan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan mengatakan suntikan dana 2,6 miliar dolar itu selain tambahan hutang akan mencegah Daewoo bangkrut ketika sebagian hutangnya jatuh tempo bulan depan yang bisa berdampak buruk pada perekonomian. Dana talangan baru ini yang kedua sejak bantuan 3 miliar dolar lebih 2 tahun lalu mensyaratkan dicapainya perjanjian antara para kreditor Daewoo dan pemegang saham untuk menukar lebih dari separuh hutang mereka dengan ekuitas Daewoo. Dana talangan itu juga mewajibkan Daewoo terus memangkas jumlah pegawai, gaji, menjual aset-asetnya dan menutup usaha yang merugi seperti pengeboran lepas pantainya. Para kreditor gagal menerapkan perkiraan konservatif dan merespon lebih baik potensi risiko pada galangan kapal Daewoo seperti penurunan terus dalam industri pembuatan kapal dan kami sangat menyesalinya, kata Lee Dong-gil, ketua Bank Pembangunan Korea milik pemerintah yang mengambil alih perusahaan pembuatan kapal itu tahun 2000. Tidak jelas apakah langkah paling baru ini akan menyelamatkan Daewoo ataukah akan sia-sia. 1,4 miliar dolar hutang akan jatuh tempo tahun depan dan modal Daewoo sudah hampir habis. Beralih ke laporan lainnya, hakim di Argentina telah memerintahkan mantan Presiden Cristina Fernandez menghadap pengadilan dalam kasus di mana ia dituduh menipu negara terkait pasar mata uang dolar. Hakim Federal Claudio Bonadio mengumumkan keputusan itu hari Kamis. Mantan Menteri Ekonomi Axel Kicillof dan mantan Presiden Bank Sentral Alejandro Vannoli juga harus menghadapi pengadilan. Tanggal persidangan itu belum diumumkan. Bonadio mengatakan bahwa usaha untuk mempertahankan mata uang peso Argentina meningkat dengan menjual dolar di bawah nilai pasar tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan Fernandez. Bonadio mengatakan bahwa ini merugikan negara sekitar 4,9 miliar dolar pada tingkat kurs mata uang saat ini, memungkinkan pembeli mendapat keuntungan besar dalam transaksi itu. Penjualan dolar itu juga menyebabkan pengurangan drastis dalam cadangan valuta bank sentral. Mantan Presiden Fernandez menyangkal melakukan kesalahan apapun. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Sementara pasukan Irak semakin mendekati keberhasilan mengenyahkan kelompok militan ISIS dari Mosul, milisi Syiah yang bersekutu dengan Iran mengancam akan berbalik melawan koalisi yang dipimpin Amerika setelah kota itu direbut kembali dari tangan ISIS. Laporan lebih lanjut disampaikan berikut oleh Joko Santoso.
Pejabat Amerika mengatakan setelah menguasai Mosul nanti, lebih dari 9.000 tentara Amerika dan koalisi yang merebutnya dari militan ISIS tidak akan segera ditarik. Salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan kawasan di luar Mosul, di mana lebih dari 25.000 tentara, termasuk pasukan paramiliter yang terdiri dari pejuang kesukuan Sunni dan milisi Syiah, telah membersihkan ISIS dari desa-desa. Seorang pemimpin sebuah kelompok yang terdiri dari 40 milisi Syiah yang dikenal sebagai Satuan Mobilisasi Rakyat PMF banyak di antaranya terkait dengan Iran, mengatakan mereka akan menolak kedatangan pasukan Amerika. Jika pasukan Amerika tidak meninggalkan wilayah-wilayah Irak setelah ISIS diberantas, pasukan perlawanan Islam Irak akan menarget mereka, kata Jafar Al-Husseini, juru bicara dan komandan senior PMF mengatakan dalam wawancara dengan kantor berita resmi Iran IRNA pekan ini. Al-Husseini yang sekarang memimpin brigade PMF Partai Tuhan menuduh Amerika berusaha mengkonsolidasi pengaruh di negara itu. Amerika telah meningkatkan kegiatan di Irak dalam beberapa hari ini melalui penasihat militer dan serangan udara dalam upaya untuk menggantikan posisi ISIS. Ancaman Al-Husseini itu dikeluarkan selagi sekarang ini Amerika menempatkan sekitar 450 penasihat militer, sebagian besar pasukan operasi khusus untuk mendukung pasukan pemerintah Irak di Mosul Barat. Penasihat-penasihat militer itu terutama beroperasi di lapangan udara Kayyarah, 64 km dari Mosul, di mana mereka memegang peran penting dalam melunakkan perlawanan ISIS dengan mendatangkan serangan udara dan melatih pasukan pemerintah Irak. Di tepi barat Mosul, milisi PMF seperti Partai Tuhan dan Saraya Asyura bergerak cepat ke arah barat, mengambil kontrol atas puluhan desa gurun untuk nantinya berusaha menguasai perbatasan Irak dengan Suriah. Amerika menghindari kerjasama dengan mereka karena keprihatinan bahwa sebagian dari mereka telah melakukan kejahatan terhadap penduduk lokal Sunni dan berada di bawah perintah Iran, bukan pemerintah Irak. Organisasi HAM Human Rights Watch bulan Februari memperingatkan bahwa milisi menyekap orang-orang yang lari dari Mosul di pusat-pusat penahanan yang tidak diketahui lokasinya, di mana mereka terputus kontak dengan dunia luar. Namun, para pejabat Amerika memusatkan pernyataan mereka mengenai PMF pada misinya untuk mengenyahkan ISIS dari lingkungan Mosul dan mengatakan milisi terus bergerak maju. Koalisi pimpinan Amerika mengatakan mereka terfokus pada satu musuh bersama, yaitu ISIS. Tujuan utama kami adalah menyingkirkan ISIS, kata Presiden Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Gedung Putih Senin lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Anda masih bersama VOA dari Washington DC. Sebelum Hari Dunia Tuberkulosis atau TB tanggal 24 Maret, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan perjuangan untuk membasmi wabah tuberkulosis tidak akan berhasil kecuali stigma, diskriminasi, dan marginalisasi pasien TB diakhiri. Lisa Slain melaporkan dari Jenewa pada peluncuran pedoman etika baru WHO untuk pengobatan penderita TB. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
PBB membuat kemajuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri wabah TB dunia. Pada tahun 2030, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 49 juta orang telah diselamatkan sejak tahun 2000. Tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Data tahun 2015 menunjukkan lebih dari 10,4 juta orang sakit, 1,8 juta meninggal karena TBC. Sebagian besar kasus kematian terjadi di negara-negara sedang berkembang. WHO mengatakan stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB menghambat upaya untuk menghapus penyakit mematikan itu. Petugas medis program TB Global WHO, Ernesto Zaramillo, mengatakan orang yang rentan seperti migran, narapidana, etnis minoritas, perempuan yang tersingkir, dan anak-anak paling mungkin menderita pelecehan, pengabaian, dan penolakan. Dia mengatakan ini mencegah mereka mencari pengobatan untuk tuberkulosis.
If there are not clear standards to ensure that vulnerable people can
memiliki alat-alat baru untuk diagnosa dan perawatan TB saja tidak cukup jika tidak ada standar yang jelas untuk memastikan bahwa orang-orang yang rentan dapat menggunakan peralatan ini sedemikian rupa, sehingga strategi TB benar-benar dapat melayani tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan kesehatan masyarakat pada umumnya.
Direktur WHO Program TB Global Mario Raffaelloni mengatakan tidak ada negara kaya ataupun miskin yang kebal terhadap TBC. Ia memperingatkan menyingkirkan pasien TB justru berbahaya.
You cannot eliminate a disease like TB, you know, thinking that you build walls or you.
Kita tidak dapat menghapus penyakit seperti TB dengan membangun dinding atau menutup negara kita. TB adalah penyakit yang ditularkan melalui udara. Jadi, kalau ada pesawat Boeing 747 yang meninggalkan Malawi malam ini dan tiba di Swiss besok pagi, mungkin ada penderita TB di dalamnya. Jadi, masalah ini harus dihadapi dari perspektif global.
Panduan etis baru WHO mencakup tindakan-tindakan untuk mengatasi hambatan dari stigma, diskriminasi, dan marginalisasi penderita TB. Badan ini mengatakan melindungi hak asasi manusia orang-orang yang terkena TBC akan menyelamatkan banyak nyawa dan memungkinkan untuk mengakhiri penyakit yang menjadi momok dunia itu.
The Voice of America, VOA.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati dan rekan kami
Irfan Isahan.
Dan berikut rekan Irfan, kita yang ngobrol sedikit mengenai yang sedang populer antara lain saat ini. Ini mengenai apa? Film The Smurf, itu
makhluk kecil biru itu ya, dari komik terus jadi film kan The Smurf.
Rupanya populer lagi dengan apa produksi baru.
Iya, mau ada film animasi terbarunya yang keluar kan The Smurf, Smurf The Lost Village. Nah, tapi yang ingin kita bicarakan sekarang ini bukan soal filmnya, tapi para pengisi suara. Ini ada para aktor dan aktris ya, kan ada Mandy Patinkin, kemudian juga ada papa yang jadi Papa Smurf, Demi Lovato penyanyi yang juga mengisi suara Smurfette, sama Joe Manganiello. Ini kemarin hadir di markas besar PBB.
Betul, iya, iya.
Dalam perayaan International Day of Happiness atau Hari Kebahagiaan Internasional untuk mendukung program UNICEF dan United Nations Foundation untuk menjadikan bumi ini lebih aman dan lebih nyaman. Gitu. Jadi mereka ini sekarang ada kampanye Small Smurfs, Big Goals. Jadi ini tujuannya adalah untuk memotivasi para anak-anak muda, pelajar dan sebagainya untuk aktif melakukan berbagai hal yang bisa menjadikan bumi ini lebih aman dan nyaman. Hal apapun juga yang berhubungan sama kebersihan, air bersih, kesehatan, kemudian juga sampai keamanan di lingkungan yang paling kecil, lingkungan sekitar. Jadi dimotivasi. Iya. Jadi kemarin mereka ini bertiga berbicara di depan 1.500 pelajar yang terpilih untuk diundang ke acara tersebut. Gitu.
Iya.
Dan mudah-mudahan ini akan terus bisa memotivasi para generasi muda, termasuk yang lagi mendengarkan, untuk bisa menjadikan bumi ini lebih sehat untuk kita tempati.
Betul.
The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kami sampaikan acara Liputan Indonesia. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat karena beragam faktor, salah satunya karena meningkatnya konsumsi ikan global. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Organisasi Pangan Dunia atau FAO menyebutkan penangkapan ikan secara ilegal di seluruh dunia telah mengakibatkan total kerugian $23 miliar dan 30% kerugian itu dialami oleh Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal itu menyebabkan negara dirugikan sekitar $3.11 miliar per tahun. Namun Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengklaim Indonesia menderita kerugian $5.2 miliar tiap tahunnya karena penangkapan ikan secara ilegal. Perhitungan KIARA tersebut bukan saja soal nilai ikan tangkapan, tapi potensi pendapatan dari pajak dan kerusakan ekosistem akibat penangkapan ikan secara ilegal. Meski pemerintah telah berupaya keras memberantas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing, namun menurut Dr. Zulhamsyah Imran, pengamat kelautan dari Institut Pertanian Bogor, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia akan terus meningkat karena beragam faktor. Zulhamsyah menyebutkan salah satu faktor itu adalah meningkatnya konsumsi ikan konsumsikan global.
Tingkat konsumsikan global dan nasional yang semakin meningkat. Kita tahu bahwa konsumsi kita saja itu meningkat menjadi hampir 38 kg per kapita per tahun. Dunia juga meningkat, apalagi negara maju. Itu memicu, Pak, orang mencari barang murah lewat illegal fishing.
Meski begitu, sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjabat pada Oktober 2014, Zulhamzah memuji sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh pengusaha asal Pangandaran Jawa Barat itu dalam menangani penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya yang paling menonjol adalah menenggelamkan kapal-kapal asing tertangkap karena melakukan penangkapan ikan ilegal di tanah air. Zulhamzah mencontohkan dalam setahun saja 2014 hingga 2015, Menteri Susi menenggelamkan 59 kapal asing. Hingga Agustus 2016 bertambah dengan 37 kapal asing ditenggelamkan. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan pada periode 2007 hingga 2014 ketika Menteri Susi belum menjabat. Hanya 38 kapal asing ditenggelamkan setelah ketahuan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Zulhamzah menambahkan keberhasilan lainnya dicapai Menteri Susi adalah produksi ikan Indonesia yang terus melonjak. Pada 2010 angka 5,4 juta ton, lalu naik menjadi 6,7 juta ton di 2014, kemudian meningkat menjadi 9,7 juta ton sekarang ini. Zulhamzah mengakui masih banyak faktor lain yang memicu terus terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Begitu luasnya wilayah Laut Indonesia menyulitkan untuk pengawasan. Apalagi, kata Zulhamzah, jumlah armada kapal patroli dan aparatnya tidak memadai. Selain itu, harga jual ikan tinggi di luar negeri. Zulhamzah berharap pemerintah meningkatkan diplomasi agar tidak harus Indonesia menghukum kapal asing karena menangkap ikan secara ilegal tapi negaranya sendiri. Sebab apa yang dilakukan Menteri Susi dengan menenggelamkan kapal asing bersalah tersebut bisa memicu kemarahan dari negara bersangkutan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 5, Ihsan Firdaus, mengkritik sejumlah kebijakan Menteri Susi karena dinilai merugikan kaum nelayan. Dia mencontohkan saat kunjungan ke pemukiman nelayan Rembang Bitung atau Ambon, dia bisa memastikan hampir 60% nelayan menilai kebijakan Menteri Susi telah membuat mereka sulit.
Bahwa anggaran dari Kementerian Kelautan ini hampir lebih dari 70% itu bicara tentang pengawasan dan penangkapan. Kita tidak bicara budidaya. Bu Susi itu seringkali kemudian menyampingkan urusan budidaya. Padahal kalau kata Pak Julham tadi, potensi terbesar kita sebenarnya ada di budidaya.
Ihsan menjelaskan pada 2014 anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 6,5 triliun rupiah. Tapi di era Menteri Susi jumlah anggaran sejak 2015 hingga 2017 anggarannya naik hampir 30% hingga 40%. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Donald Trump telah meminta mantan Gubernur Utah John Huntsman untuk menjadi Duta Besar Amerika untuk Rusia. Ini adalah jabatan yang kemungkinan akan mendapat sorotan tajam dan ia bakal menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dalam sidang pengukuhan di Senat karena adanya tuduhan-tuduhan kemungkinan hubungan kampanye Trump dengan Rusia. Lebih jauh mengenai tokoh yang juga pernah menjadi calon presiden dari Partai Republik, John Huntsman, disampaikan berikut oleh Guga Pardede.
John Huntsman bukan hanya berpengalaman dalam politik, tetapi juga orang yang berpengalaman luas dalam dunia diplomasi pada masa pemerintahan Partai Republik dan Partai Demokrat. Tahun 1992, ia diangkat oleh Presiden Bush Senior menjadi Duta Besar Amerika untuk Singapura. Tahun 2009, ia diangkat oleh Presiden Barack Obama menjadi Duta Besar Amerika untuk Tiongkok. Kemungkinan bukan hanya karena pengalaman dan prestasinya dalam diplomasi, tetapi juga karena ia lancar berbahasa Mandarin, bahasa nasional Tiongkok. Ia mengundurkan diri dari jabatan itu tahun 2011 untuk persiapan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2012. Mantan gubernur Utah itu beragama Mormon. Ia dan istrinya, Mary Kay, mempunyai 7 orang anak, termasuk 2 orang putri yang diangkat dari Tiongkok dan India. Ia pernah bertentangan dengan Presiden Donald Trump yang mengecam sikap Huntsman mengenai Tiongkok tahun 2011. Kemudian dalam pemilihan presiden tahun lalu yang penuh dengan polemik, Huntsman dan Trump berdebat tajam lagi sampai Huntsman menyerukan kepada Trump agar mundur dari pencalonan. Namun beberapa lama kemudian, Huntsman mendukung Trump. Bahkan ia membela pembicaraan telepon Trump dengan Presiden Taiwan yang menghebohkan itu bulan Desember. Menurut laporan, John Huntsman telah bersedia menerima pencalonannya untuk menjadi Duta Besar Amerika untuk Rusia. kalau pengangkatannya disetujui oleh Senat nanti, para pakar mengatakan ia akan membutuhkan keterampilan politik dan diplomasinya untuk memelihara dan kalau mungkin meningkatkan hubungan Amerika dengan Moskow yang menurut Presiden Trump sangat penting saat ini walaupun memang sangat sulit. Kesulitan yang akan dihadapi Huntsman dalam melaksanakan tugasnya sebagai duta besar untuk Rusia antara lain disebabkan oleh penyelidikan Kongres dan FBI mengenai tuduhan hubungan yang tidak wajar kampanye Trump dengan Presiden Rusia sebelum pemilihan Presiden tanggal 8 November tahun lalu. Jabatan di Moskow itu bagi Huntsman tidak secocok di Beijing ketika ia duta besar di sana. Lama sebelum itu, pada waktu ia masih muda, ia melakukan kewajiban misionarisnya sebagai penganut agama Mormon di Taiwan. Huntsman yang sekarang berusia 56 tahun itu lancar berbahasa Mandarin dan banyak mengetahui tentang kebudayaan dan politik Tiongkok.
Beralih kita ke mata acara lainnya, yaitu Amerika Kini. Sewaktu kampanye presiden tahun lalu, hampir semua kandidat presiden dari Partai Republik, termasuk Donald Trump, secara menggebu-gebu mengatakan ingin membatalkan undang-undang asuransi kesehatan yang diperakarsai Presiden Obama dari Partai Demokrat. Dua bulan pemerintahan Trump, upaya mencabut Obamacare masih belum jelas, dan Presiden Trump memperingatkan semua anggota Kongres dari partainya agar bertindak cepat. Selengkapnya disampaikan berikut oleh Made Yoni.
Hari Selasa, Presiden Trump memperingatkan anggota Kongres dari Partai Republik mereka bisa kehilangan kursi dalam pemilu midterm jika gagal mendukung perombakan layanan kesehatan Partai Republik untuk memenuhi janji membatalkan Obamacare. Dalam kunjungan yang langka ke Kongres, Presiden Trump melakukan pertemuan tertutup dengan anggota Kongres Partai Republik yang sebagian meragukan RUU pengganti dua hari sebelum pemungutan suara akhir. Pejabat senior Partai Republik di Kongres hari Senin lalu memperbaiki RUU mereka dengan harapan bisa meraih dukungan. Ketua DPR Paul Ryan mengharapkan RUU Asuransi Kesehatan Partai Republik akan memberi layanan yang lebih baik.
7 years of this failed experiment is enough. This is our chance to build a better, a fairer, and a better healthcare system for all Americans. All of us, the President, the House, and the Senate, we made a promise. We made a promise that we would repeal and replace this disastrous law.
7 tahun eksperimen gagal ini sudah cukup. Kini saatnya kita membangun sistem layanan kesehatannya lebih baik, lebih adil bagi seluruh rakyat Amerika. Bagi kita, Presiden, DPR, dan Senat, kita menjanjikan akan membatalkan dan mengganti undang-undang yang buruk ini dan kita akan memenuhi janji kita.
RUU Partai Republik akan membatalkan persyaratan Obamacare yang mewajibkan sebagian orang membeli polis asuransi dan perusahaan-perusahaan besar menanggung pekerja. Subsidi pemerintah federal yang utamanya didasarkan pada pendapatan dan premi asuransi seseorang akan berakhir. Demikian pula perluasan Medicaid bagi 11 juta lagi orang yang berpendapatan rendah. Berbicara setelah kunjungan Presiden Trump, Ketua DPR Paul Ryan mengatakan,
"The President of the United States came to us and said, 'We all made a promise to the American people, and we need to keep our promises. Everybody running for Congress and the House, everybody running for Senate.'"
Presiden sangat jelas, ia memaparkan rinciannya kepada setiap orang. Kita berjanji, sekarang sudah waktunya memenuhi janji tersebut. Kita akan memenuhi janji dan rakyat akan mendukung kita. Jika tidak, akan sangat sulit mengatasinya.
RUU Asuransi Kesehatan Partai Republik akan memberi keringanan pajak untuk membantu rakyat membayar tagihan medis, terutama berdasarkan usia, serta pembayaran pemerintah federal untuk membantu negara bagian menanggung biaya Medicaid yang akan dipangkas. Perusahaan asuransi bisa mengenakan premi 5 kali lebih besar kepada konsumen yang lebih tua dibandingkan anak muda, dan akan menaikkan premi 30% bagi mereka yang membiarkan asuransinya berakhir masa berlakunya.
Baru saja kita ikuti Amerika Kini disampaikan tadi oleh Made Yoni. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dan mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama rekan kami
Irfan Ihsan, juga ada produser Erna Wiyasi serta operator Kevin Fowler. Dan tetaplah bersama kami, Anda masih bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs voaindonesia.com.
Tetaplah bersama kami, menyimak siaran VOA Washington.
Ya. Apabila Anda ingin tahu lebih lengkap dari apa yang sudah kita sampaikan, ingat, foto-foto, video, dan mendengarkan kembali siaran ini, silakan ke www.voaindonesia.com. Dan kita akan kembali lagi, seperti biasa, setiap pagi akan menemani Anda di weekdays Anda ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini pastinya. Dan tetaplah bersama VOA Indonesia.